Dobrý den, dámy a pánové, vážení posluchači, mé jméno je Josef Podlipný a opět vás vítám mezi rentiéry.
Dobrý den, moje jméno je Vladimír Fichtner a těším se na naši další diskuzi.
Dnešním tématem je, jak přemýšlet o nástupnictví v rodinné firmě. Pro mnoho případů je to tak, když většina majetku je právě v té rodinné firmě.
Žádná z informací, která mezi rentiéry zazní, není investiční poradenství. Pro plný disclaimer vyčkejte na závěr nahrávky.
A začneme, jak je již zvykem, příběhem. Příběh se týká Andrej. S Andreou jsem mluvil před pár lety, stejně tak před pár měsíci. A v podstatě to, jak popisovala příběh, kterým si prochází ona a její blízcí, tak vypadalo velmi podobně. To znamená, že pár let řeší velmi nepříjemné věci. Proč? Protože její drahý manžel odešel z tohoto světa a odešel náhle. A v podstatě se ukázalo až po jeho odchodu, že nebyl vybrán ten správný nástupce. Že to, co společně s manželkou, hlavně on, to připouštím, budovali jako rodinné bohatství, tak je teď odkázáno na boji právníků? Na velmi porušené rodinné vztahy? V podstatě rodinný holding nemá téměř kdo řídit? A nebo se necítí k tomu být kompetentní? To jsou určitě nepříjemnosti, které si nikdo z nás, budovatelů rodinného bohatství a správců, nepřejem. Ani pro sebe, ani pro své blízké, pro ty další generace.
Rozumím, no. Tohle je téma, který je samozřejmě velmi citlivé, protože když člověk něco buduje, tak by rád, aby to bylo zachovaný. My jsme měli asi to štěstí, že jsme nástupce do firmy našli v jiných lidech, kteří už v té firmě pracovali, ale ne v rodině. Ale díky tomu nemáme pocit, jako že ta firma vlastně zmizí, protože ji převzali mladší, šikovnější lidé s další energií. A to nám trošku pomohlo vlastně soustředit se víc na tu rodinu a na to povídání s ní a na to nástupnictví s majetkem, řekněme. Ono nástupnictví v firmě s majetkem, na to se občas zapomíná, hodně se řeší to nástupnictví ve firmách, hodně konzultantů se na to specializuje, ale ono, jako přitlačit ty děti do toho, co chci já, aby dělali, to není úplně dobrá cesta pro budování rodinných vztahů a rodinného bohatství, takže někdy to skončí tak, že člověk to řeší sám, pořád sám, myslí si, že je nesmrtelný, myslí si, že bude mít pořád plno energie, a ono se bohužel jednoho dne ukáže, že neměl pravdu. Ale když se bavíme o tom nástupnictví, Pepo, tak ty se znáš se spoustou lidí, spoustou rodin, šlechtických rodin, úspěšných podnikatelů. Za jak dlouho se jako takové nástupce dá vůbec připravit, nebo kdy se musí začít? Co ty si viděl kolem sebe, nebo i jako co je ta tvoje vlastní zkušenost? Protože občas někdo přijde a včera jsme se o tom bavili s naší koučkou Erikou u jednoho klienta a ona taky říkala, no občas někdo přijde, že hele, do 3 měsíců bych to chtěl mít vyřešený. Doteďka jsem to všechno řídil, řešil, rozhodoval a už nějak mě to přešlo, teďko jsem nějaký nemocný, prostě mě to nebaví, tak pojďte se domluvit, jak to bude. Aha. No, je to možný? 3 měsíce? Nebo 6?
Jestli se ptáš na to, zda je možné, že někdo s takovýmto záměrem přijde, tak je.
No to, je to možné. To vím, to samozřejmě vím.
Je to možná dáno...
Jestli je možné to vyřešit během 3 měsíců.
No, to nebo není.
Dobře vyřešit.
Dobře vyřešit to nebo během 3 měsíců. To, pokud se vám to podaří, vážení posluchači, dobře vyřešit během 3 měsíců, anebo dokonce výborně, tak jste trefili jackpot, možná ještě víc než jackpot.
To asi nejde, no.
A teprve třetí, ani ne druhá, ale třetí nastupující generace po vás vám v podstatě vystaví tu známku nebo toho hodnocení. To totiž nepoznáte u té druhé nastupující generace.
Poznáte, když to nefunguje.
No, poznáte, když to nefunguje.
Ale
určitě.
To, že to funguje, ještě neznamená, že to bude fungovat dlouhodobě.
Přesně
ale
tak.
Zpátky, Pepo.
K té otázce.
No, jak dlouho je třeba tvoje zkušenost, jak dlouho dopředu by člověk měl o tom nástupnictví přemýšlet? Co ty jsi viděl kolem sebe a co si říkáš, to je dobrý příklad, takhle by to mělo vypadat.
Já se k tomu, k té délce nebo tomu předstihu, kdy to začít řešit, dostanu trošičku oklikou a důvod proto mám ten, že poté, co vyřknu tu číslovku, tak nechci, aby upadli do deprese většinově všichni současní budovatelé a správci rodinného bohatství. Je třeba si uvědomit, že tím, jak v České republice naší domovské kotlině došlo k určitému přerušení toho té generační předávky, té generační správy, tak ve většině případech začal vznikat ten majetek. Začala vznikat ta rodinná bohatství v 90. letech. A začala vlastně vzkvétat v rukách lidí, kterým je tím pádem teď 55 až třeba 75 let a pro ně asi nebude úplně jako skvělou zprávou, když řeknu, že takový běžný standard z rozvinutých ekonomik anebo třeba i příkladu šlechtických rodin je, že v podstatě nástupníky začínáme připravovat už od lutého věku, někde dokonce už ve věku 0 až 15 let. A podobnou číslovku použiju i pro to úspěšné systémové řízení té změny, toho nástupnictví, které spotřebuje v průměru od 5 do 15 let. To znamená, chci-li tomu věnovat svůj čas, svoji energii a pomoci tomu, aby všechny zúčastněné strany byly takzvaně OK s tím budoucím scénářem a mohli se na tom hlavně podílet, tak na to potřebují čas a ochotu věnovat tomu ten čas a energii alespoň 5 let, ideálně 15 let.
Já bych tam doplnil, Pepo, a kromě toho časového horizontu 5 až 15 let, ještě jednu důležitou věc, kterou ty jsi zmínil, ale já bych ji jako chtěl podtrhnout, aby nezapadla. A to je, musíte na to mít čas.
Přesně.
Prostě nesmíte řešit tu firmu od rána do večera.
Jo.
Já kdybych jako nepředal žezlo té firmy před 2 nebo 3 lety už dneska, tak bych na to nikdy ten prostor neměl, protože bych musel řešit ty dedonenní starosti, které to podnikání přináší. Neměl bych vůbec v té hlavě kapacitu se tomu věnovat. Takže ten čas, čas je zásadní, ale je to v kontrastu k tomu jako budování, že jo, k tomu řízení té firmy, jako jak si ho najdu, to není úplně legrace.
Mě teď z oblasti IT napadá takový trefný příměr. On je to, nástupnictví totiž je proces, je to v podstatě projekt, protože se něco mění. To znamená, že po úspěšném dokončení toho procesu nebo projektu, říkejme tomu tak, tak v podstatě se do toho provozního režimu překlápí nový systém, překlápí nová pravidla, překlápí osoby v jiných rolích, než jsou nyní. A tomu, přesně jak jsi řekl, je potřeba věnovat čas a stejně tak jako na začátku začíná každý projekt definicí cíle a toho obrazu, jak to má vypadat, když se ten cíl naplní, tak i tady je vlastně jednou z těch hlavních nebo jednou z těch nejbezpečnějších cest, když si v podstatě na začátku, než se do toho projektu pustíte, definujete ten cíl. A společně vlastně celá rodina, ideálně, když se tam najde právě i ten nástupce, vlastně diskutujete o tom stavu, už to je. Už to je. A jak to teda vypadá, když už to je? Jak se v těch rolích všichni cítíme? Já jako třeba budovatel, rodinného bohatství, už nejsem budovatelem, ale jsem třeba jedním z beneficientů. Jak se v té roli cítím? Co dělám?
Já mám tip pro budovatele.
Aha.
Já se hrozně dobře cítím v roli mentora.
To je skvělé.
Jako dneska, když, protože už v té firmě nejsem od rána do večera, můžu se věnovat jako rozvojovým aktivitám, takovým přemýšlení o té budoucnosti, jak ty věci posouvat vpřed. Najednou díky tomu, že mám tu kapacitu, tak se otvírají úplně nový prostory.
Aha.
Ale občas přijde někdo a řekne, Vladimíre, mohl bych se s tebou poradit, prosím tě? A já říkám, jo, samozřejmě, to mě hrozně baví. Jako, jo. Nebo to samé jako... Je mnohem příjemnější, když jako přijdou děti a řeknou, hele, tati, co myslíš jako o tomhle tom, místo aby jako já jsem jim něco nutil, což samozřejmě prostě bylo mojí přirozeností dlouhou dobu a než jsem si uvědomil, že to vlastně těm dětem nepomáhá.
Jo.
Ani těm kolegům. Místo toho, abych je nechal vyrůst, tak... A ono samozřejmě v nějaký fázi toho budování biznesu to jinak nejde. Člověk prostě musí to dělat sám, rozhodovat rychle, protože když se bude 20 lidí bavit o tom, co se bude dít, no tak to bude jak Evropská unie a nikam to nedojde. Jo. Ale od určitého okamžiku, pokud člověk chce, aby rostly ty lidi, aby ty další generace stály za něco, tak jim musíme dát prostor.
Yeah.
A já jsem vlastně zjistil, že dání toho prostoru mi dává prostor zase i pro mě, jako dělat si věci, které mě baví víc, než odpovídat na maily, řešit tamhle starosti, tam najednou jako dělám, co chci, baví mě to a zároveň vidím, jak to baví ti, kterým dávám ten prostor.
Yeah.
A někdy jim to jde líp, někdy jim to jde hůř a když si vzpomenu na to, co jsem před 20 lety nebo 30 dělal za nesmysly, že to bylo asi ještě horší, než to, co vidím dneska, jako, že to vlastně není žádný problém, protože ono jim to pomáhá, těm nástupcům, jako najít si svou cestu.
Mm-hmm. A ty jsi teď krásně vlastně zakončil tu oblast mentorství, pomáhá jim to najít si svou cestu. Já bych to podtrhl hned několikrát a spojím to se dvěma příběhy. Jeden je příběhem Martina. Martin už dostal před mnoha lety možnost od svého otce převzít firmu společně se sestrou. Říkal, a taťka se tam jako občas takhle jako objevil, mihnul se v té firmě a říká, ještě furt o tom přemýšlíte? Já už bych to měl dávno hotový a rozhodnutý. To jsou takzvané nevyžádané rady. A je to nevyžádané mentorství. Pokud se naučíme být mentory v okamžiku, kdy si o tu radu nebo o tu naši zkušenost ti naši parťáci v podstatě, protože všem nám většinou jde o to též, řeknou, tak je to skvělý. Takže to je jeden příběh. Druhý, ten v podstatě podtrhne i to, jak ta naše zkušenost vznikala a jak jsme v našem DNA nastavení rychle se rozhodovat, tak, aby jsme mířili k tomu cíli. Protože já jsem říkal, definujeme si nějaký cíl, říkáme, jaký má být ten obraz budoucnosti a v podstatě, když je to přijatelný cíl pro všechny, tak můžeme my jako otcové zakladatelé nebo matky zakladatelky rodinného bohatství nabít dojmu, že my víme, jak se k tomu cíli dostat. My nejlépe víme, jak se k tomu dostat. A začne tam vykukovat takovej ten diktátor, který v podstatě jako tyto prostě bude říkat, co přesně se má dělat. A já si vzpomínám, a to je ten druhý příběh, když jsme v minulosti často jezdívali do Chorvatska, že mě překvapilo, jak na něj lidi jako vzpomínají v dobrém. Přitom on v podstatě byl fakt jako tvrdým diktátorem. To. Pod pohořím Biokovo je vytesáno v kameni. Tyto. A když jsem zjišťoval, proč tomu tak bylo, tak protože on v podstatě nedovolil sejít z té správné cesty. Proč to říkám? Když už máte v rodině shodu na tom cíli a na tom budoucím obrazu, tak je pochopitelně přijatelné, když zjistíte, že byste mohli sejít z té správné cesty, na to upozornit. Ale je dobré s tím pracovat zároveň tak, že na to pouze upozorníme. Ne, že prosazujeme rychlý návrat na tu původní cestu, po které jsme podle nás správně šli. A tomu pomáhá další prvek, který doporučuji dělat proto, aby nástupnictví se nestalo pro rodinu a rodinné firmy rizikem. A to v podstatě rozhodnutí o tom základu té vlastnické struktury. To znamená, jak si představujeme, že to do budoucna bude vypadat. Kdo bude v roli akcionáře, kdo bude v roli beneficienta, protože to nám s nás umožní vlastně pochopit rozdílné pohledy na to, jak se k tomu cíli dostat. Protože jinak na to nástupnictví bude nahlížet beneficient, který nebude ve firmě v manažerské roli nebo u majetku třeba nemovitostního charakteru ve vlastnické roli. A jinak na to bude nahlížet někdo, kdo bude říkat, ale já musím každý den ráno vstát, přejet z toho domu od své vlastní rodiny do toho lesa a jít se podívat, jestli tam třeba neřádí kůrovec. Co mi chceš mluvit do toho, jak to mám dělat, když ty seš jenom beneficientem, jenom příjemcem prospěchu. A to, že se vlastně nám podaří definovat tu budoucí strukturu a ty jednotlivé role, tak nám umožní právě chápat ty různé úhly pohledu. Oni vždycky budou různé.
Ale takové to posunutí se do budoucna a definování těch cílů a rolí je, myslím, jako velmi zásadní, protože když třeba se dneska bavím o majetku s některými klienty, tak vidím, že a o jejich dětech, tak oni říkají, no, ještě na to čas, ještě k tomu nebudeme brát.
Jo.
Jo. Ještě jsou malí, je jim teprve 45. Ne, jako, bohužel to tak je, jako, jo. Občas se potkám s člověkem, který mu je 75 a dětem je 50 a oni se ještě nebavili v principu. Ale to je přesně ten okamžik, kdy už je pozdě. Jako to už... No, to
nemusí už, být nutně pozdě.
No, pokud, no, nemusí být pozdě, pokud budeš mít dalších 20 let dost energie a chuti a tak dále. A je pravda, že lidé, kteří jsou podnikatelského ducha, pořád něco musí vymýšlet, tak ta šance, že jim to vydrží dlouho a že nebudou mít čas myslet na nemoci, je vysoká asi. Tak to vidíme na těch úspěšných stoletých téměř Warrenu Buffettovi, jo, partnerovi Charliemu Mungerovi, tomu je 99 a rozdává interview a je v pohodě.
No, jasně.
Tak, tak dobře, tak není pozdě, ale jako ty nástupci v 50 letech už nejsou tak, tak jednoduše ovlivnitelní v uvozovkách, tak zapojitelní. Není to tak jednoduché a už tam je další generace.
Jo.
Ty jsi mi to jednou říkal, jako to už oni by měli chovat svoje nástupce, ne, že by se měli dostávat, ne?
No jasně.
Nebo v jakém věku, jako s tím v jakém věku dětí se vlastně začít o těch věcech bavit?
Určitě detailněji i o tom procesu toho nástupnictví, o tom, kdo jakou roli by v tom procesu měl sehrát, je dobré se bavit nejlépe od plnoletosti, s někým dokonce možná i dříve. Dovedu si to představit. Ty jsi řekl, že v určitém věku jsme díky zkušenostem a vlastně i díky úspěchům a takový méně tvární, možná méně připraveni na ty změny, a méně ochotní diskutovat.
Starého psa novým kouskům nenaučíš.
Přesně tak. Ale i starého psa lze novým kouskům naučit, pokud bude vědět, co mu to přinese.
Okay.
A když se potkáme s někým, kdo pomáhá zpátky do rodin, třeba i tomu pejskovi, který zažil špatného pána, který mu ubližoval, tak v podstatě on ho učí poslouchat určité povely a nebo chovat se správně díky tomu, že mu dává odpověď na to, proč to má dělat. Dává mu nějakou motivaci. Odmění ho za to, že se začne chovat jinak. A tou určitou odměnou i nám starým psům, když to takhle můžu říct teď u stolu, tak může být právě to, že vymyslíme společně s tou rodinou nějaký systém, na tom systému dosáhneme shody a pak v tom systému, v tom procesu se pohybujeme tak, jak jsme si společně vydefinovali a dokonce máme i dopředu nastavená nějaká pravidla, jak řešit určité situace, jak se vypořádat s určitými typy konfliktů, které logicky na té cestě nastávat budou.
Dobře, takže v tom nástupnictví je dobré mít jasný cíl,
ano,
nějakou vizi.
Vědět, jak vypadá ta budoucnost.
Role.
Ano, role.
A pravidla.
Přesně tak.
Jo. A já když...
Ty postupy, principy a pravidla.
Já když třeba občas slyším od někoho, kdo nás poslouchá, tak říká, tak řekněte nějaký příklad ještě další, jako trošku detailnější.
Yeah.
Tak já možná řeknu třeba cíl, který vidím a který se dá naplnit, je o majetku se baví rodina společně.
Určitě.
Jo? Prostě sedíme kolem stolu,
aha,
a říkáme si, co se děje a co se bude dít. Jo? A nebo sedí kolem stolu, povídám si na jednu rodinu, táta, 35-letý jedno dítě, 40-letý druhý dítě,
jo.
dva synové, máma, ta je v kuchyni a občas přinese něco dobrýho, ale je krásný vidět, jak vlastně za naší přítomnosti se ta rodina baví o tom majetku, každý už má svůj část majetku, kterou řeší, ale vlastně se baví i o tom společným, o tom, co zdědí. A je takový nenásilný, je to hrozně jako příjemný vidět, že to je jako přirozeně. A došlo to tam postupně.
Ano.
Jo? Oni viděli cíl, já jsem jim říkal před nějakými 10 lety, hele, takhle by to mohlo vypadat. Tenkrát mě ten bylo 25 a 30, že jo, nebo tak, jak jsem to říkal. Dostali první milion, pak první 3, dobře se o ně starali, my jsme jim pomáhali v nějakých věcech, oni se začali už bavit společně o něčem. Takže nebyl jenom cíl, ale byly i nějaký kroky, které se tam postupně budovaly. Role, která si vlastně každý uvědomoval, ta role byla, hele, každý máte svůj a starejte se o svý, ale vaše role je tady i v té rodině se bavit společně a přitom vlastně si vytvářeli pravidla, jak se chovat, co řešit, co je důležité a to bylo hrozně zajímavé.
Ty jsi teď vlastně naznačil další důležitý prvek. On se prolíná vlastně všemi našimi tématy, o kterých diskutujeme. Je to čas. Je třeba definovat základní časovou osu. To znamená nějaké milníky, kde vlastně kontrolujeme, jestli se nám to daří. Jestli se opravdu k tomu budoucímu obrazu blížíme. A s tím souvisejí dvě věci. První, měly by vlastně být definovány, pokud se nám opravdu jedná o nástupnictví, ať už je to nástupník z rodiny, anebo mimo ní, měly by být definovány základní parametry pro výběr toho nástupce. A na těch parametrech by měla být všeobecná shoda. Něco podobného jako takový malý tender, takové výběrové řízení. Když se tyto parametry definují, tak se pak snáze plní jak těm budoucím potenciálním nástupcům, tak vyhodnocují, to znamená celé rodině. A druhé takové pravidlo říká, mělo by existovat právě to základní postupné pravidlo předávání těch pozic, těch rolí. Ty jsi zmínil požadavek, vyřešme to za 3 měsíce. No tak to postupné předávání určitě neumožní. Takže tam je velké riziko a velká míra pravděpodobnosti, že to selže. protože právě to postupné předávání rolí umožní i těm...
Umožní být mentor a ne direktor.
Přesně.
Jako, to je hrozně podstatné. Jo, jo. Jako, dát tam ten prostor, dát tam ten čas.
No.
Protože, ale ono samozřejmě je to nepřirozený pro nás jako podnikatele, protože my potřebujeme mít všechno zítra. Nebo pozítří. Stejně jak to většinou nedokážeme. Stejně jak se ty věci posunou v čase, ale my jsme s tím jako smířený, ale když tak rychle nejde někdo jiný, tak se nám to zdá, to je hrůza, do toho musím zasáhnout.
No jasně.
Ale ne, jako jestliže mám cíl, mám role jasný, mám pravidla, tak to nejpodstatnější, které tomu musím dát, je klid a čas, aby to mohlo dopadnout dobře.
A tady je dobré ještě připomenout jednu důležitou věc. Cíl, pravidla, mnohdy pro budovatele rodinného bohatství je zkrátka to, že mám splněný cíl, pravidla, budoucí obraz a mám dokonce i pod kontrolou právní a daňový rámec. A tady je dobré připomenout jednu důležitou věc. Každá role, každá pozice v rodině se musí cítit bezpečí. To znamená, že ta diskuze o nástupnictví musí být nastavena tak, aby byla chráněna každá část toho rodinného bohatství a aby ty vztahy nebyly diskuzí o nástupnictví jakkoliv porušeny. Hodně majitelů se soustředí na to, že to mají v mašličkách, že to mají posvěceno notářem, právníkem a že jim daňař řekne, vybrali jste správné řešení, které nebude daňovou zátěží pro vás ani pro nastupující generace. A v podstatě tím se ujistí, že to řeší správně. A tím, jak se ujistí, že to řeší správně, tam nastoupí ta jako direktiva. Pojďme to už řešit. A zapomenou na to, že je potřeba diskutovat v té rodině, poznat ty různé pohledy těch ostatních účastníků té diskuze a nabídnout všem stejný pocit, že jsou jejich práva a jejich požadavky chráněny, že se cítí v bezpečí. To se neděje běžně. Vážení posluchači, dnes jsme se věnovali hodně nástupnictví, tématu, které se týká rodinných firem. Pro dnešek se s vámi loučím a těším se opět někdy příště naslyšenou.
Naslyšenou.
Rádi bychom vás upozornili, že s obchodováním na kapitálových trzích jsou spojená rizika a historické výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Jakékoliv investiční transakce provádějte vždy v souladu s vaším investičním plánem a po konzultaci s investičním poradcem či bankéřem. Děkujeme za pozornost a těšíme se opět naslyšenou mezi rentiéry.